Kumekucha Afrika.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Hivi sasa ni saa 12 asubuhi siku ya Ijumaa kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 kamili usiku wa Alhamis. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shamari. Matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika unayapata moja kwa moja kupitia washirika wetu wa radio kote Afrika Mashariki ya Kati pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, Sayo Radio kule Eldoret Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti za wakati huu, Rais Biden siku ya Alhamis alitangaza nia yake ya kuiteua Kenya kuwa mshirika mkubwa wa Marekani ambayo sio mwanachama wa NATO. Mchambuzi anasemaje?
Yanaelekea kuleta usawa na pia ufanisi wa nchi za Kiafrika. Kwa hivyo Afrika sasa yaweza kuonekana kama kilele ama kiongozi katika kutafuta amani na pia kuendeleza mikakati kati ya Marekani na nchi nyingi za Kiafrika, haswa Kenya.
Na katika taarifa nyingine, katika makala yetu ya VOA Mitaani, baadhi ya Watanzania wanataka serikali nchini humo kusitisha matumizi ya mwenge wa uhuru katika ufunguzi wa miradi.
Mwenge unaleta maendeleo kwa namna gani? Ah, wewe ni ambaye tumekimbiza mwenge. Tunaenda kudump hela pale. Hela za kuwalipa watu ambao wanakimbiza mwenge na vitu kama hivi. Ah, sisi tunapata nini kutoka kwenye ile mwenge? We get nothing. Kwa hiyo, sisi ni wasomi, tufocus vitu ambavyo tunaviona. Sasa wewe mwanga wa mwenge unakuletea maendeleo kwa kiasi gani kama sio nadharia?
Haya yote yanakujia hivi sasa katika dakika 30 za Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kama kawaida, Sande Shomari anaanza kwa kukusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia, maafisa wa Marekani waidokeza kuwa maafisa wa polisi wa Kenya watakuwa Port-au-Prince nchini Haiti kufikia Alhamisi ili wawe sanjari na ziara ya kitaifa rais wa Kenya William Ruto katika ikulu ya Marekani. Lakini upelekaji wa maafisa hao wa polisi nchini Haiti kuongoza kikosi cha kimataifa cha kupambana na magenge umecheleweshwa baada ya safari ya ndege iliyopangwa kutoka Nairobi kuahirishwa siku ya Jumanne. Vyanzo viwili vilivyoarifiwa kuhusu swali hilo viliambia Reuters. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na rais wa Marekani Joe Biden, Ruto alirejea kuelezea nia ya dhati ya Kenya kuwapeleka maafisa hao nchini Haiti. Kenya ilitolea mwezi Julai kuongoza ujumbe wa kwenda huko, lakini imekuwa ikikabiliwa na uchelewesho wa mara kwa mara wa kwenda huko kutokana na kesi zilizoletwa na wapinzani wa mpango huo wa serikali na kuongezeka kwa ghasia mwezi Machi zilizopelekea waziri mkuu wa Haiti kujiuzulu. Familia ya Marekani aliyetiwa mbaroni katika jaribio la mapinduzi lililofeli nchini Kongo ilisema mtoto wao wa kiume alikuwa barani Afrika kwa mapumziko na marafiki wa familia na hakuwahi kujihusisha na harakati za kisiasa, kulingana na taarifa iliyotolewa kwa AP. Tyler Thompson alikuwa mmoja wa Marekani watatu ambao walitajwa na jeshi la Kongo kama sehemu waliyoshiriki katika jaribio la mapinduzi lililoshindikana huko Kinshasa mapema Jumapili chini ya Christian Malanga aliyekuwa akiishi uhamishoni. Wamarekani wengine wawili wanadaiwa kuhusika ni mlanguzi wa bangi aliyewahi kuhukumiwa, Benjamin Ruben Zalman Polun, na mtoto wa kiume wa Malanga ambaye ni mzaliwa wa Utah, Marcel, mwenye umri wa miaka 21, ambaye alikamatwa na vikosi vya Kongo. Tulipigwa na butwa na kuhuzunishwa na video tulizoziona kuhusu jaribio la mapinduzi, mama wa kambo wa Thompson, Miranda Thompson, alisema katika ujumbe wa moja kwa moja kwenye mtandao wa kijamii wa X. Hatujui jinsi alivyojiingiza katika hali hii ambayo ni tofauti kabisa na tabia yake. Tunahakika kwamba hakwenda Afrika na mipango ya harakati za kisiasa. Na viongozi wa chama cha siasa nchini Uingereza wameingia mitaani Alhamisi katika msukumo wa kusaka kura, wakianza kampeni ya wiki sita kabla ya uchaguzi wa Julai 4. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wapiga kura wataamua kama baada ya miaka 14 chama cha Conservative cha waziri mkuu Rishi Sunak kitabaki madarakani au kitapoteza kiti kwenda kwa chama cha upinzani cha Leba. Chama cha Leba kinasema Uingereza inahitaji mabadiliko. Tutakomesha machafuko, alisema kiongozi wa chama cha Leba Keir Starmer. Mgombea anayeongoza kwa nafasi ya waziri mkuu anasema kama wa Conservative watapata miaka mingine mitano watajisikia haki ya kuendelea kuongoza kama walivyo, hakuna kitakachobadilika. Sunak alipanga tarehe ya uchaguzi siku ya Jumatano katika tangazo la televisheni. Watu wengi wakiwemo wabunge wengine wa Conservative wanatarajia Sunak atatangaza kushindwa uchaguzi. Waziri mkuu amesema yuko tayari kuchukua hatua za kijasiri. Katika wakati usiokuwa na uhakika, unahitaji hatua za kijasiri ili kuleta usalama, Sunak aliliambia shirika la habari la BBC. Hicho ndicho nitakacholeta. Wapinzani wanasema Sunak alipanga tarehe ya mapema kwa sababu ya wasiwasi kwamba sheria yake ya uhamiaji itafeli. Sheria hiyo inaruhusu waomba hifadhi wanaowasili nchini Uingereza bila ruhusa katika nchi ya tatu ambayo inaelezewa ni salama. Uingereza imewakamata wahamiaji kadhaa ambao hawakutajwa kwa ajili ya kupelekwa nchini Rwanda mwezi Julai. Kama nitachaguliwa, tutafuta safari za ndege, Sunak aliambia redio ya LBC siku ya Alhamis. Sunak anapanga kuitembelea England, Scotland, Wales na Ireland kaskazini katika siku mbili za kwanza za kampeni yake.
Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma siku ya Alhamisi aliyekosoa mahakama ya juu ya nchi hiyo na washirika wake wa zamani katika chama tawala cha African National Congress ANC kwa kunyimwa haki yake ya kushiriki uchaguzi wa wiki ijayo na kusema kuwa atapigania haki zake kwa njia yenye nidhamu. Maoni ya Zuma yalitolewa katika ujumbe wa video ambao alisema ulilenga watu wa Afrika Kusini na kutolewa kwenye mitandao ya kijamii siku sita kabla ya kura hiyo ya kitaifa. Kiongozi huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 82 aliweka wazi kuwa bado atafanya kampeni dhidi ya ANC aliyokuwa akiongoza wakati wa maandalizi ya uchaguzi wa Jumatano na chama chake kipya cha siasa, ingawa amezuiwa kugombea nafasi ya kurejea bungeni miaka sita baada ya kujiuzulu urais chini ya wingu la tuhuma za ufisadi. Wanajeshi watatu wa Marekani walipata majeraha sio ya kivita katika juhudi za kutengeneza gati la muda kwenye pwani ya Gaza, ikiwa ni njia ya misaada ya kibinadamu, huku mmoja akiwa katika hali mbaya kwenye hospitali ya Israel, maafisa wa Marekani walisema Alhamisi. Majeraha hayo yalikuwa ya kwanza kwa wanajeshi wa Marekani wakati wa operesheni ya hivi karibuni ya kufikisha misaada ya kibinadamu kwa Wapalestina. Gati hilo lilitangazwa na rais wa Marekani Joe Biden mwezi Machi na kuhusisha jeshi kujenga muundo unaoelea pwani. Inakadiriwa kugharimu dola milioni 320 kwa siku 90 za kwanza na kuhusisha takriban wanajeshi 1000 wa Marekani. Ilianza kufanya kazi wiki iliyopita. Makamu admirali Marekani Brad Cooper na naibu kamanda wa kamandi Marekani aliwaambia waandishi wa habari. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Kama mnavyofahamu, rais wa Kenya William Ruto yupo hapa Washington na mwenyeji wake Rais Joe Biden ambaye amemkaribisha Ruto huko White House kwa ziara ya kitaifa siku ya Alhamisi. akiahidi enzi mpya ya ushirikiano katika teknolojia, usalama na nafuu ya madeni kwa kiongozi huyo kutoka moja nchi zenye demokrasia thabiti barani Afrika. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Timothy Sadera kutoka jimbo la Georgia hapa Marekani, na kwanza nikamuuliza matamshi haya yamepokelewa vipi kwa Kenya na Afrika kwa ujumla.
Asante. Matamshi yenyewe yamepokelewa kwa njia ambayo ni ya muhimu sana. Wengi wamefurahia matamshi hayo kwa sababu yanaelekea kuleta usawa na pia ufanisi wa nchi za Kiafrika. Kwa hivyo Afrika sasa yaweza kuonekana kama kilele ama kiongozi katika kutafuta amani na pia kuendeleza mikakati kati ya Marekani na nchi nyingi za Kiafrika, haswa Kenya, ikizingatiwa jinsi ambavyo uchumi unavyoelekea, na pengine lengo kuu ni kuleta umoja na ufanyishaji kazi pamoja ili kuweza kufanikisha mafanikio mengi katika hali zote, nyanja zote za uchumi na pia kilimo.
Sadera, ifahamike kwamba Rais Biden siku ya Alhamis alitangaza nia yake ya kuiteua Kenya kuwa mshirika mkubwa wa Marekani ambaye sio mwanachama wa NATO. Hii inamaanisha nini?
Hii inamaanisha kwamba sasa hivi Marekani imeanza kudhamini nchi za Kiafrika, na kwa sababu mvuto ulio nao Kenya ni kwamba kuna makuu ambayo yanajitokeza. Kwa hivyo kwa kuichagua Kenya kama mshirika wa NATO ni kumaanisha kwamba sasa Afrika itaacha kuegemea upande wa Russia na pia upande wa China. Na upande ule mwingine hapa ni siasa. Manake Russia na China wamevamia sana nchi za Kiafrika, na mwaka tuliona mwaka juzi, mwaka jana pia waliungwa mkono, nchi nyingi waliziunga mkono nchi kama zile.
Kwa mtazamo wako wa kisiasa, unadhani Marekani sasa inajikita kwa kasi barani Afrika kwa maslahi yake binafsi au ni katika kuimarisha demokrasia barani Afrika, ambapo kama ambavyo ilivyochukulia mfano kusema Kenya ni taifa linalofuata demokrasia thabiti?
Inajaribu kujikita, manake kuiva, yani udhamini wake umedorora sana na sifa zake zimedorora katika nchi za Kiafrika. Kwa hivyo kwa hivi sasa ni mbinu za kuweza kurejesha upya maendelezo, usafi na pengine kuelewana vizuri, na pia ndipo unaona Kenya inapochaguliwa itakuwa ni kama kielelezo, kwa sababu Kenya yasifika sana kwa kuunga mkono Marekani na nchi zingine ambazo zinaendelea katika kundi lile la NATO. Kwa hivyo kwa hivi sasa wakati ya Marekani itakapokuwa ikiangalia ufanisi ule, itaweza kuwa ni kusema ya kwamba tutaanzisha miradi aina tofauti ambayo itakuwa ni tofauti na nchi zingine. Kwa hivyo maendeleo yakiingia, basi watu wengi watafurahia na nchi zingine zitafurahia, na ni rahisi sana kuona nchi zinajiunga na nchi ya Kenya.
Ni Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Atlanta katika jimbo la Georgia hapa nchini Marekani. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ambayo pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Rais wa Marekani Joe Biden siku ya Alhamisi aitupilia mbali wito mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kutaka kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Yoav Gallant pamoja na maafisa watatu wa ngazi za juu wa Hamas huko Gaza kwa tuhuma za uhalifu wa kivita kuhusiana na kipindi cha miezi saba cha mzozo. Biden katika mkutano na waandishi wa habari huko White House alilizwa ikiwa Marekani na ushahidi wowote kwamba Israel kwa kitumia njaa kwa Palestina kama chombo cha vita na kupambana na Hamas kama ilivyodaiwa. Biden hakujibu moja kwa moja, lakini alisema hatutambui mamlaka ya ICC jinsi inavyotekelezwa ni hivyo tu. Na kundi kinachojitambulisha cha mrengo wa kulia na Democracy Group ID kimefukuza ujumbe wa Ujerumani wa Alternative for Germany AFD. Uamuzi wa ID Alhamisi ulikuja siku moja baada ya AFD kumpiga marufuku kiongozi wake Maximilian Krah kushiriki katika matukio ya kampeni.
Katika ripoti nyingine ni kwamba bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC lilimchagua Vital Kamerhe ambaye nyumba yake ilishambuliwa vibaya siku ya Jumapili kuwa speaker katika kura iliyocheleweshwa, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea kuunda serikali miezi mitano baada ya uchaguzi wa rais. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Hassan Kizunguruka juu ya mapokezi na matarajio ya Wakongo kwa speaker huyo.
Naweza nikasema kwamba mapokezi yalikuwa mazuri. Ni watu wengi walikuwa wanatarajia kwamba bwana Kamerhe atakuwa spika wa bunge, lakini kufuatana na hizi shida ambazo zilitokea siku zilizopita, basi kulikuwa sintojua, lakini hivi sasa amechaguliwa. Ama matokeo naweza nikasema kwamba alikuwa mazuri kabisa katika jumuiya nzima.
Nini ambacho kinatarajiwa sasa baada ya yeye kupata wadhifa huo katika siasa za hapo DRC?
Yeye mwenyewe akazungumzia kwamba ikiwa atapata fursa ya kuwa spika wa bunge, basi atahakikisha kwamba ile hali ya ufisadi ambayo inachukua mwanya mrefu katika uongozi, atahakikisha kwamba ufisadi unapunguka kabisa. Hiyo alizungumzia yeye mwenyewe. Ya pili akasema kwamba vita vya mashariki atavitilia kipaumbele yeye mwenyewe, kama vile raia kutoka mashariki mwa Kongo atachukulia kabisa kipaumbele vita vya huku mashariki.
Lakini tukiangalia kwenye swala zima la upana wa kisiasa wa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa namna ya kuliendesha bunge, unadhani anaenda kuwa mtu ama spika wa namna gani?
Mimi nadhani atakuwa spika ambaye ataleta, anaweza akaleta balance kabisa. Kwanza yeye mwenyewe ana mabunge wengi katika chumba hicho, alafu pia yuko katika lile kundi lao lile la Union Sacre ambao wanaita kwa Kifaransa. Kwa hiyo nawazia kufatana na uwingi wa wabunge kutoka hiyo Union Sacre, basi itakuwa ni hali ambayo itamurahisisha apate kuwa na uongozi bora katika chumba.
Nyadhifa kama hizi huwa wapo wale baadhi ya watu ambao wanaona kwamba labda ana mapungufu mawili matatu. Nini ambacho labda watu hawa wanakizungumza juu ya Vital Kamerhe?
Unajua yeye mwenyewe Vital Kamerhe alikuwa ameshakuwa na doa mbaya ile ambayo ilimpeleka huko mahakamani na kufungwa kufuatana pia na huo ufisadi. Sasa hiyo doa hiyo nawazia itakuwa kitu ambacho kitaleta ukosefu wa uaminifu zaidi katika shughuli zake za kila siku kama spika wa bunge. Lakini najua ilifika tu, ni anaweza kujirejesha na akawa spika nzuri. Kitu cha pili itakuwa na hiyo hali ambayo inakuwa ya kutokuelewana kabisa kati ya yeye mwenyewe spika bunge mpya Vital Kamerhe na yale ambayo anazungumziwa katika familia ya rais. Basi kunakuwa kama ile kutokuelewana, kutokuwa na confidence kabisa kati ya watu wawili hawa. Lakini bado tu tusichezee mate na wino hupo, basi tusubiri kidogo tuone jinsi kazi itakavyochapa huko mbele.
Ni Hassan Kizunguruka akizungumza na VOA Kumekucha kutoka Kinshasa, DRC.
Unasikia wimbo huo mkamiti, ikiwa ni Ijumaa basi mambo ya hakuna matata. Natumaini Ijumaa kama hii mambo yanakuwa mazuri kabisa kwa wasikilizaji wetu, waanze vizuri siku yao kwa kitu hichi cha Mario hakuna matata
kutoka kwake Mario.
Bila shaka
tusonge mbele tukiwa tunaelekea kingoni mwa Kumekucha Afrika.
Bila shaka mkamiti tunaelekea kingoni, na kulingana na ripoti ya hivi karibuni watu milioni 75.9 wanaishi katika makazi wasiokuwa na makao kutokana na mizozo ambayo karibu nusu ya idadi hiyo iko kusini mwa jangwa la Sahara. Ripoti kutoka kituo cha ufuatiliaji wa wasiokuwa na makazi IDMC inaonyesha kwamba watu milioni 34.8 katika eneo hilo walikosa makazi mwaka 2023, ikiwa ni ongezeko kutoka mwaka mmoja kabla. Sasa mkamiti Kibasi unaisoma ripoti hii yake Mohamed Yusuf.
Daktari mmoja wa Sudan, Aisha Hassan, ni miongoni mwa watu wapya wanaokadiriwa milioni 3.1 waliokoseshwa makazi mwaka jana. Daktari huyo anasema alikabiliwa na vitisho kutoka kwa vikosi vyote viwili vya wanamgambo wa Rapid Support Forces, RSF, pamoja na baadhi ya magenge, alipowasili hospitalini kuwasaidia watu waliojeruhiwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo. RSF imekuwa katika vita na jeshi la Sudan tangu April mwaka jana. Tishio hilo lilimlazimisha kuacha wagonjwa wake na mji wake Omdurman uliopo kaskazini magharibi mwa mji mkuu Khartoum. Hassan anasema yeye na familia yake walikimbilia kutafuta eneo salama.
From there I went to North Sudan. Shimalia.
Anasema kutoka huko nilikwenda North Sudan al-Shimalia. Panaitwa Karima. Tulikaa huko kwa miezi mitatu na familia yangu. Na kisha mimi nilikwenda Port Sudan. Kutoka huko tulihamia makazi ya muda Uganda. Mapigano kati ya vikosi vya jeshi la Sudan na RSF yamewakosesha makazi watu milioni 9.1 tangu April mwaka 2023 na kuifanya Sudan kuwa nchi yenye watu wengi zaidi waliokimbia makazi yao duniani. Kwa mujibu wa IDMC, idadi hiyo inaashiria rekodi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika nchi moja tangu rekodi zilipoanza mwaka 2008. Mgogoro huo umefanya kuwa vigumu kwa mashirika misaada kuwafikia mamilioni ya watu wenye shida na kuchochea wengi waliokoseshwa makazi yao, huku watu wanatafuta chakula, maji, dawa na usalama. Kwingineko, mapigano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kati ya jeshi na waasi yamesababisha watu milioni 7 kuyakimbia makazi yao. Mzozo nchini Ethiopia ulioanza kwa vita vya miaka miwili huko Tigray mwaka 2020 na kuzuka katika maeneo mengi ya nchi hiyo uliwakosesha makazi watu 790,000 mwaka jana. Mgogoro wa Afrika kwa kawaida unahusika na eneo, siasa za jamii na udhibiti wa rasilimali, na angalau nchi 10 za Afrika, hasa Afrika Magharibi, zinakabiliwa na migogoro inayohusiana na ugaidi. Burkina Faso ndio nchi iliyoathirika zaidi katika ukanda wa Afrika Magharibi, ambapo watu 700,000 waliyekimbia makazi yao mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la 61% kutoka mwaka 2022. Vincent Anzelini ni mratibu na mwandishi mkuu wa kituo cha ufuatiliaji wa makazi ya ndani.
A rising conflict is really contributing to the rising trend.
Mgogoro unapoongezeka unachangia kwa kweli kuongezeka kwa mwenendo, na hasa majanga yanayohusiana na hali ya hewa. Ikiwa mafuriko, dharuba na ukame pia yanachangia kusukuma idadi kubwa kuwa ya juu kwa wakati wote. Kwa hiyo hivyo vyote haya ni mwenendo wenye wasiwasi wa kweli. Ni muhimu kusisitiza hata hivyo kwamba serikali na wanaharakati wa kibinadamu wanachukua hatua zaidi na wanatengeneza takwimu zaidi. Na hii kwa kweli inaathiri mwenendo.
Anzelini anasema serikali zinahitaji kuboresha uwezo wao wa kutatua migogoro na kukabiliana na majanga ya asili.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Na katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, amezungumza na baadhi ya Watanzania ambao wameitaka serikali nchini humo kusitisha matumizi ya mwenge wa uhuru katika ufunguzi wa miradi. Badala yake wanapendekeza viongozi wa serikali wahusike moja kwa moja katika ukaguzi wa miradi hiyo ili kupunguza gharama na kuzingatia matumizi bora ya rasilimali za nchi. Hivyo, mwenge wa uhuru ubaki kama kumbukumbu ya taifa hilo badala ya kutumika kwa shughuli za ufunguzi wa miradi.
Kwa majina naitwa Deus David Isaac Soka. Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba hauleti maendeleo yoyote, kwa sababu tokea mwaka 1961 mwenge ulipopandishwa kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, ambapo ni miaka zaidi ya 63 mpaka sasa hivi, Tanzania ukiangalia miundombinu yake, barabara, ukiangalia huduma za afya, ukiangalia internet, umeme na vitu kama hivyo, bado tuko nyuma sana, na tunatumia pesa nyingi sana katika kuzururisha huu mwenge kila mahali, ambapo unaweza kukuta mwenge unatumia mabilioni ya pesa, alafu unaenda kukagua mradi wa milioni 10.
Naitwa Paul Frank Kilongola kutoka Dar es Salaam. Mwenge wa Uhuru unachangia kwa kiasi kidogo sana kutangaza ujumbe wa maendeleo na umoja kwa wananchi. Mfano, jana sisi watu wa Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi, ilikuwa ni mida ya 4 mwenge ulikuwa unapita, lakini katengeneza foleni kubwa sana ambayo iliwaathiri watu katika shughuli zao za kimaendeleo, kitu ambacho kiliwafanya watu wengi kuanza kulalamika, kunungunika na kuumia sana. Kwa hiyo sasa, hata kama ingekuwa jana huu mwenge umebeba au umekuja kusambaza ujumbe fulani wa maendeleo, usingeweza kuwafikia watu, kwa sababu unabugudha, unakwamisha vitu vingi sana. Kwa hiyo hata kama unaweza kuchangia au kusambaza ajenda fulani ya maendeleo, ni kwa udogo sana kuliko adha na vurugu ambazo husababisha katika jamii yetu.
Kwa maoni yangu binafsi ni kwamba sioni umuhimu wowote wa kuendelea na utamaduni wa kubeba mwenge wa Uhuru kila mwaka, kwa sababu kubwa moja, kwanza kukimbiza ama kuendelea kubeba mwenge huu wa Uhuru ni gharama kubwa. Ukiangalia kwa mfano mwaka jana, nimeona katika takwimu ni kwamba zaidi ya bilioni 1 zilitumika katika uzinduzi tu wa mwenge wa Uhuru mkoani Mtwara. Jambo hili, na pia vile vile wananchi wanachangishwa fedha nyingi, wakiwemo walimu, watumishi wa umma, wafanyabiashara, wadau mbalimbali wa maendeleo katika ngazi za halmashauri za wilaya, ambapo ni mabilioni ya fedha yanachangishwa. Fedha hizi zingeweza kutumika katika shughuli mbalimbali za maendeleo, ikiwemo pia kuboresha huduma za barabara, elimu, afya, maji, kuliko kuteketeza kiasi chote cha pesa kwa ajili ya kukimbiza tu mwenge moto barabarani kutwa nzima. Pia vile vile ni kwamba kisingizio kikubwa cha mwenge wa Uhuru ni kwamba wanaenda kuzindua miradi ya maendeleo. Miradi hiyo ya maendeleo inaweza kuzinduliwa pia vile vile bila kuzungusha mwenge, kwa sababu hata rais, makamu wa rais na viongozi wakuu wa kitaifa wanazindua miradi mingi ya maendeleo bila kuwepo kwa mwenge.
Jina langu ninaitwa Joel Msuya, ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Mwenge wa Uhuru au sambaza ujumbe wa maendeleo kwa wananchi wala umoja, lakini badala yake unaleta gharama kubwa zisizo na maana kwa lile kundi ambalo linatumika katika kukimbiza mwenge ule katika maeneo mbalimbali ya nchi, ambapo gharama zile ni zaidi ya mabilioni ya fedha, na mabilioni hayo yanatumika katika kukimbiza mwenge. Badala yake kuna changamoto nyingi katika jamii. Kwa maoni yangu, fedha hizo zingetumika katika kutatua changamoto za wananchi na tuepukane na hili swala la kukimbiza moto barabarani. Badala yake mwenge huo upelekwe katika makumbusho ya taifa, na gharama ambazo zinatumika katika kukimbiza moto huo ukatumike katika kuhakikisha kwamba zinatatua changamoto za wananchi.
Naitwa Beatrice Simon kutoka Nyakato, Mwanza. Muda umefika ambapo tunatakiwa tutumie namna nyingine ya kusambaza ujumbe wa maendeleo na sio mwenge wa Uhuru. Tutumie pesa ndogo na tuwafikie watu wengi. Kuna vyombo vya habari, kuna hizi social media ambapo watu wengi wa Tanzania wengi wanatumia, tofauti na mwenge wa Uhuru. Naamini kwenye social medias na vyombo vya habari itatumika pesa ndogo na ujumbe utawafikia watu wengi zaidi, tofauti na mwenge wa Uhuru ambapo tunatumia muda mwingi, nguvu nyingi, na siamini kama ujumbe unawafikia watu wengi zaidi.
Mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa wa Marekani walidokeza kwa maafisa wa polisi nchini Kenya watakuwa Port-au-Prince nchini Haiti kufikia Alhamisi ili wawe sanjari na ziara ya kitaifa ya rais wa Kenya William Ruto, lakini upelekaji wa maafisa hao wa polisi kuongoza kikosi cha kimataifa cha kupambana na magenge umecheleweshwa baada ya safari ya ndege iliyopangwa kutoka Nairobi kuahirishwa siku ya Jumanne. Vyanzo viwili vilivyoarifiwa kuhusu suala hilo viliambia Reuters. Familia ya Marekani aliyetiwa mbaroni katika jaribio la mapinduzi lililofeli nchini Congo ilisema mtoto wao wa kiume alikuwa barani Afrika kwa mapumziko na marafiki wa familia na hawakuwahi kujihusisha na harakati za kisiasa, kulingana na taarifa iliyotolewa kwa Associated Press. Rais wa Afrika ya Kusini Jacob Zuma siku ya Alhamisi alikosoa mahakama ya juu nchi hiyo na washirika wake wa zamani katika chama tawala.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa Ijumaa hii ya leo huko Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mzalishaji wa matangazo ni Dadi Balawe, fundi mitambo ni Kelvin Fowler, nimeshirikiana na Sande Shumari. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na siku njema, tulivu na amani popote pale unaposikiliza VOA Swahili.